Hezký den, milí posluchači. Už za chvíli se vypravíme do jediné sklářské huti v Pardubickém kraji. Pořad Kdo umí, ten umí vás zavede do Glass Studia Miller v Holicích, které založil mistr sklářského řemesla Igor Miller. Rodák z Nového Města na Moravě lásku ke sklu zdědil, když už jako malý sledoval práci svého otce ve známé sklárně ve Škrdlovicích. Igor Miller vystudoval umělecko-průmyslovou sklářskou školu a své zkušenosti sbíral doma i v zahraničí. Ve své huti se věnuje především výrobě foukaného skla období secese za použití tradičních postupů a bez forem. Každý tvar je proto jedinečný. K návštěvě sklářské huti v Holicích vás zve Tereza Brázdová. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, který věnujeme dnes skláři Igoru Millerovi. Já už jsem vstoupila do sklářské hutě v Holicích, Glass Studia Miller, kde to sála nejen teplem, ale taky historií, protože tento dům je velmi historický, vymyká se v podstatě té okolní zástavbě. Proč Holice, pane Millere?
Tak vlastně tenhle ten dům, to je bývalá kovárna, jo, takže tady vlastně ten dům byl postavený někde roku 1780. Proč Holice? Protože jsem tady vlastně ten dům našel čirou náhodou, když jsem scháněl prostory pro své podnikání a má toho svého ducha a zhruba před 28 lety. No. A vlastně bylo to finančně dostupný, líbil se mně a tady v Holicích jsem byl poprvé v životě, vlastně, když jsem ten dům objevil ještě v tištěný anonci na inzerát.
Kde jste v té době žil a pracoval?
Já jsem se vlastně vrátil z tříletého pobytu z Ameriky, kde jsem pracoval jako sklář a vlastně zhruba půl roku jsem tady cestoval po různých kamarádech a pomáhal jsem jim na huti a vlastně scháněl jsem nějaký objekt pro sebe vhodný a, no a pak jsem vlastně tady objevil, během toho půl roku jsem objevil tady tuto budovu v Holicích.
Pamatujete, kdy jste sem vstoupil poprvé? Věděl jste, že je to prostor, kde se bude prostě pokračovat v té řemeslné tradici, byť to byla někdejší kovárna?
Na první pohled jsem byl rozhodlý, že ho koupím, i když to tady bylo vybydlený a možná dneska už bych se třeba rozmýšlel trošku jinak, protože přece jen je to v zástavbě obytný, není to úplně ideální všechno tady, ale tenkrát, když jsem to viděl, tak jsem prostě byl rozhodlej. Ono naštěstí to bylo tak vybydlený, že tady nic nebylo, takže vlastně já jsem tady mohl vlastně realizovat svoje představy rovnou do toho holýho prostoru. No a vlastně to fungovalo tak, že prvotně jsem tady dal dokupy vlastně tu sklářskou dílnu a pak až teprve bydlení, takže jsme tady bydleli tak na pankáče takzvaně. Bylo to takový, tenkrát jsme byli mladí a bylo to takový divoký a veselý.
Říkáte dát dohromady sklářskou dílnu. Ono vlastně těch sklářů v Česku postupně ubývá. Máme pořád odborníky, kteří umí stavět ty sklářské pece?
No, tak na to jsou stále firmy. Ona popravdě to není zas tak velká věda, jo. Ono dneska, když už máte možnosti vlastně i přes ten internet zjistit si prostě stavby těch pecí, tak když je člověk trošku zručný, tak je s pomocí nějakých samozřejmě plynařů, který vám dají certifikovaný ty plynové systémy, tak jste si schopný nějakou tu základní malou pec postavit i sám, pokud o tom něco víte. Ale furt ještě u nás teda existují firmy, které se zabývají přímo jako stavbou pecí a tou sklářskou technologií.
Vy tu máte k dispozici čtyři ty sklářské pece.
No, ta jedna, ta centrální, takzvaná ta tavící pec, jo, ta běží non-stop, ta je teda otápěná tím plynem a vlastně běží ve dne v noci a prakticky běží celý rok. Kalendářní, než se tam vlastně ta pánev, což je ten kelímek, v kterým se taví to sklo. My ho máme o objemu zhruba asi 250 litrů. Ten je vlastně ze šamotové hlíny vytvořený a udělaný a on takzvaně eroduje. Jo? Prostě on se odtavuje a během toho roku se tak stenčí, že je tam až nebezpečí, že vyteče, prostě, že prostě praskne, takže se musí jednou za rok vyměnit. Takže vlastně ta pec běží vlastně 365 dnů ve dne v noci neustále, protože to nesmí skladnout to sklo a ty ostatní pece, to jsou pomocné pece. Jedna je chladící, na tý jsme vlastně existenčně závislí, protože tam se ten každý ten sklářský hotový výrobek musí chladit do druhého dne, protože když se dodělá, vyrobí, tak má stále někde teplotu třeba 600-700 stupňů. A kdybychom ho nechali tady, tak nám praskne, jak bude rychle chladnout. Takže v té chladící peci vlastně on chladne až do druhého dne. No a pak tady máte, vidíte, ještě další dvě takzvané trumly, to jsou dvě pomocní roztáčecí pece, pícky, který vlastně tu práci nám urychlují, protože my neustále potřebujeme to sklo držet v nějaký té tvárné teplotě, kdy jsme schopní s tím sklem nějak manipulovat. A to sklo velice rychle chladne, a takže my znovu v této pomocné peci ho vlastně si přihřejeme, aby jsme mohli dál na tom pracovat.
Tak a my už si za chvíli povíme něco o té vaší životní pouti sem do Sklářské hutě v Holicích.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Povídám si se sklářem Igorem Millerem. My jsme se teď z hutě vydali k vám do kanceláře, jestli to tak můžu říct.
No, je to spíš vzorková místnost, není to kancelář. Je to takový průřez můj, co tady dělám, když přijdou nějaký lidi a chcou vidět, vlastně tak jim ukážu.
Pojďme se teď vrátit do té historie. Jakou máte nejranější vzpomínku na sklo?
Tak já mám, to jsem byl malej kluk, malý dítě, protože já vlastně to měl v rodině, můj otec byl sklář a já jsem za ním chodil už jako malej kluk prostě, takže první vzpomínky na sklo mám na svýho otce ve sklárně, když jsem byl někde na školce.
Maminka taky byla v oboru?
Ne, vůbec. Maminka to byla dělnice vlastně, ta dělala v prádelně.
Takže jste za tatínkem chodil do Huti, do Škrdlovic, na Vysočině.
Ano, přesně tak. Tam byla vlastně sklářská huť pod Ústředím uměleckých řemesel jako jediná. Dělalo se tam takzvaný hutní sklo, takový těžký, z ruky tvarovaný sklo, barevný. A bylo to tam specificky tím, že tam byl otop na generátorový plyn, což vlastně znamenalo, že oni tam vozili uhlí. Bylo to tam vlastně jak v pekle, jo. Prostě tam bylo černý, to všude zakouřený. Byla to tam, ta atmosféra tam byla úžasná, prostě tam svítily tam jen ty pracovní otvory a mě to úplně jak malýho kluka fascinovalo. Prostě.
Když jste vyrůstal, pustil vás tatínek k něčemu, šlo to?
Takhle, když jsem byl malý, si to nepamatuju, ale pak, když jsem byl už starší, což myslím jako na základní škole, tak vím, že jsem občas si tam mohl do té píšťaly fouknout za pomocí nějakých táty nebo jeho kamarádů, když jsem tam o pauze, o svačině prostě tam někde oprndával kolem nich.
Já se teď dívám na ty zvětšené černobílé fotografie právě ze Škrdlovické huti, které tu máte vystavené. Je tam na nich váš otec, nepletu se?
Je to jenom přesně tak, je to můj otec někde. A jako velice mladý, tomu bylo snad někde 26 let. Takže.
Vy jste si asi nerozmýšlel dlouho, čím budete?
Ne, vůbec. Já jsem si byl naprosto jistý. Já jsem už na školce, když jsem ještě neuměl psát, tak jsem už maloval, když se nás ptali, namalujte, čím byste chtěli být, tak jsem vždycky maloval jenom takovou kupoli nějakou a tam nějakýho panáčka, přesně tak, nějakýho panáčka s nějakým klackem v ruce, a když se mě ptali, co to je, tak jsem povídal, že to je sklář s píšťalou a že to je sklářská pec. Takže když se ptali vždycky ve škole, napište tři povolání, co byste chtěli být, tak jsem vždycky chtěl být sklář, a někdy kolem 4., 5. třídy. Tenkrát, jak byl Remek, náš první kosmonaut, tak jsem chtěl být chvilku kosmonautem, asi půl roku, ale to mě rychle přišlo, takže jsem vždycky chtěl být sklářem. No.
Vy jste vystudoval umělecko-průmyslovou sklářskou školu v Železném Brodě. Byla v té době už možná volba nějaké specializace na té škole?
Ta škola vlastně ta zahrnuje, jestli se nepletu, teď už 7 pouze oborů nebo 6. Ty obory jsou vlastně malování skla, rytí skla, broušení skla, byla to bižutérie, sklářské figurky, což je tam specialita v Železném Brodě, a pak teda hutní tvarování skla na huti. A vlastně mohl si žák, když tam vlastně na tu školu dělal ty talentové zkoušky, tak tam mohl napsat si, co bych chtěl, v který obor bych chtěl studovat, ale já jsem teda to měl jasný, no, já jsem chtěl být sklářem, no, dělat hutní sklo, no.
Už na té škole směřoval jste k nějakému typu skla, období, výrobku?
Vždycky jsem obdivoval benátský sklo, jo, prostě v tom to renesanční benátský sklo, protože tam si myslím, že to dovedli k dokonalosti, k tomu myslím to řemeslné zpracování, jo, ty techniky sklářský. A to jsem teda obdivoval a to jsem se chtěl k tomu přiblížit, aspoň to jako něco se z toho naučit, takže to byla taková moje fascinace tím benátským sklem, no, a která trvá do dneska, jo, protože opravdu tam, co se týká té zručnosti těch benátských sklářů v té renesanci, to byla špička. Takže to byl takový můj sen, tohleto trošku aspoň se z toho něco naučit. A pak teda později to mě učarovalo, teda to secesní sklo ze sklárny v Klášterském Mlýně, firma Letz. Takže to jsem pak zkoušel vlastně na začátku té své kariéry tady v Holicích.
Pořad Kdo umí, ten umí, dnes věnujeme skláři Igoru Millerovi a Glass studiu Miller v Holicích. My si teď povídáme ve vzorkovně. Kolem nás jsou, řekl bych, asi nejvíc vázy, je to tak?
Jsou to většinou vázy, no, vázy, mističky, tamhle nahoře vlastně vidíte ty moje pokusy o ty benátské repliky, takže to jsou zase poháry, ale většinou ten dekor a to všecko se vynikalo na těch vázách a miskách, no.
Ale převažuje tady okolo mě ta secese. To jsou bohatě dekorované vázy, převažují florální rostlinné motivy, vlastně i ty tvary jsou takové z přírody. Co je typické pro secesní sklo? Je povrch, který je vlastně matný, perleťový,
opalý. Irisování toho skla vlastně, to přesně jak říkáte, jo, prostě vycházelo se z nějakých organických tvarů, jo, přírodních. Jo. Ty dekory jsou, je to všechno hlavně za tepla dělaný na peci. Jo. Já vůbec nepoužívám žádný studený techniky, což znamená, že za studena je to odleptávaný, odrytý, odpískovaný, odbroušený a vlastně všechny ty dekory dělám za tepla na peci. Potom vlastně ten finální povrch je takzvaně nairisovaný, což je taková ta perleť nebo ten duhový povrch na tom skle. A ten teda používali různý sklárny. To jsou vlastně oxidy kovů, který se jako páry oxidu kovů, který se nanášejí a vlastně vpečou se do toho povrchu skla, protože se to tam nanáší za tepla těsně před odnesením toho výrobku do té chladící pece. A je to tam vlastně tak pečený, takže to vlastně se dá odstranit pouze mechanicky, jo? Nejde to smít nějak. A dělá to vlastně to gro toho secesního skla. Prostě já se zabývám tohletou tvorbou tohle irisovaného skla.
Začal jste se věnovat tomu secesnímu sklu už po škole. My jsme nedokončili vlastně tu vaši další životní pouť po maturitě. Kde jste začal pracovat potom? V jaké sklárně?
Došlo k nějakému nedorozumění. Řekli mě, že tam pro mě nemají místo ve Škrdlovicích. Tak jsem se vrátil do Železného Brodu. Po nějakých neschodách s tehdejším vedením jsem zase odešel a odešel jsem na takovou tu svou pouť, která mě vlastně přivedla ke stavbám pecí, a to vlastně jsem k jednomu z podnikateli do Prahy, který měl vizi udělat mobilní sklářskou pec, s kterou by vlastně se dalo cestovat a předvádět to sklo prostě pro širokou veřejnost. Což dneska je celkem běžný, ale tenkrát v té době to bylo, my jsme vlastně byli první. A pak jsem vlastně, se mě dostala do ruky ještě tištěná Mladá fronta noviny, kde byl otištěný inzerát, že hledají skláře na práci do Ameriky, do USA, do státu Vermont. A tak jsem na ten inzerát odepsal a vlastně po asi čtvrt roce přijel přímo majitel, pan Simon Pierce z Ameriky sem a vlastně objížděl všechny ty adepty, kteří odpověděli na ten inzerát. Chtěli vidět při práci, vlastně měl s nima nějaký pohovor. Měl jsem nekrát štěstí, že jsem byl vybraný vlastně. A
jako jediný český sklad.
Jsem byl první jako jediný a pak tam ještě za mnou přišli další dva.
Ale věděl jste, že se chcete vrátit?
To jsem teda věděl. Pracovní vízum bylo na 3 roky, s tím, že samozřejmě po mně chtěli, mě neustále přesvědčovali, když se ten termín blížil těch 3 let, abych tam zůstal, že to prodlouží, ale já jsem jim od začátku říkal, že že si chci jednou svoju vlastní vlastně pec postavit a zkusit to dělat si to sám, to sklo. Takže po 3 letech jsem se teda vrátil. No.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí. S Igorem Millerem už jsme se vydali do sklářské hutě a já budu svědkem toho, jak vzniká taková secesní váza.
Takže já vám tady pokusím se udělat takový klasický secesní tvar. Ta váza se jmenuje Jack Pulpit Vase a je to vlastně tuhle ten tvar byl známý třeba ve sklárně Tiffany, americký sklárně Tiffany, taky už dnes neexistující, a tam velice často to dělali. A já začnu vlastně tím základním tvarem, my tomu říkáme bublina, spousta lidí tomu říká žárovka první, na kterou se vlastně vrství další sklo.
A to je to roztavené sklo v té hlavní peci, ze kterého vyjmete.
Já naberu na tu předehřátou sklářskou píšťalu, si naberu ten první náběr.
Tak teď už máme baňku, která se musí trošku sformovat.
No, teď už vidíte, že mám hotovou tu základní baňku. Počkám, až vychladne, protože kdybych na ní nabral okamžitě, tak se mě vlastně zbortí. Kdybych čekal moc dlouho, tak mi zase praskne, takže musíte tak akorát čekat. No, takže teď jsem ji nabral, teď jsem tu baňku přebral, takzvaný druhý náběr, a obaluju tady ve zlatým pudru, což je vlastně namletý, rozdrcený zlatý, nebo ne zlatý, ale sklo v barvě zlata, žlutý.
A to jde opět do Vídně.
Potom se to obalí v tom pudru, musíme to znovu, vidíte, znovu to zapálíme roztáčecí peci, takzvaným trumlu, jak my říkáme trumlu, to je pomocná pec, která nám neustále udržuje ten výrobek v tvárné teplotě, abych byl schopný s tím pracovat.
Ten dekor potom ještě bude barevný, ten máte někde připravený?
Jo, mám tady připravený takový kobaltový pudr, kobaltový to je modrý sklo, barvený kobaltem. Takzvaně to špinuju, my říkáme slangově špinování, ale je to vlastně ovíjení toho základního tvaru z toho zlatého ovíjení takovou spirálou, tenkou nitkou toho barevného skla.
Kolik nahřátí čeká tu vázu do finále?
Tato
se ještě nedá teď odhadnout.
Nedá, taky záleží, jak záleží na mě, jak se mě to povede, jak jsem zrovna teď zručnej, ale myslím si, že třeba tak 15x, 20x tuhle vázu budu muset znovu předehřívat. Takže máme to ošpinovaný a teď vlastně já udělám takzvaný zčesávání, což je za pomocí kovového háčku. Já vlastně na tom povrchu té vázy udělám ten dekor toho, my tomu říkáme dekor pavýho pera, je to vlastně zčesání pravidelné
linie
nahoru a dolů.
Já se teď dívám, ono to tak jako zateklo do sebe krásně.
Ono se to slije do jednolitý plochy, neslijou se ty barvy. Jo? Ty barvy tam zůstanou kontrastní, takže vlastně v té zlatý, v tom celkovým zlatým povrchu je ta linka toho modrého kobaltového skla stále vidět a díky tomu háčku, jak se mě to tady povedlo zčesat, tak vidíte prostě tu strukturu.
Tak a vy už teď pracujete na té základní profilaci té vázy, už se dívám, jak vzniká vlastně to hrdlo a dno pomalu.
Pomocí té pinzety já už tady tvaruju to dýnko a ten úzký krk. Takže vidíte, teď se mě to povedlo, ten tvar mám hotový a teď budu muset takzvaně to přeheftovat, což znamená přebrat na druhou píšťalu, abych mohl pracovat vlastně na druhém konci, na tom hrdle té vázy, který teď vlastně je vlastně na té mojí píšťale. Teď tomu budu dávat ten finální povrch toho irisu.
Takže to irisování, ta perleť vlastně probíhá přímo na horký výrobek.
Přesně tak, těsně před odražením hotového výrobku do chladicí pece. Teď se to tam vlastně musí ještě zapít, ta barva, ten iris a jak vidíte, tak už to tam prostě ta duha už tam je na tom.
Takže hotovo, je to taková váza na jednu růži.
Na jednu až dvě růže, přesně tak.
Takže ten výrobek se ještě vložil teď do chladicí pece?
Hotový výrobek je uražený do chladicí pece, kde je nějakých 480 stupňů a tam se bude pomaličku snižovat teplota na pokojovou teplotu na těch 25-30 stupňů.
Jak to dlouho bude trvat?
Zítra ráno to bude možný vyndat, no.
Znamená to, že tady je někdo i v noci, aby to snižoval tu teplotu, nebo to,
to
už
je
digitálně?
To je automatický program, no. Tam je program, který to sám sjíždí, ale stejně tady neustále někdo to jako hlídá, protože tady, jak ta pec hoří non-stop, tak je tady služba stála.
Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí. Putujeme po sklářské huti v Holicích a sklář Igor Miller mě teď zavedl do takových speciálních prostor hned vedle toho srdce huti, kde se opravuje historické sklo. To gro té vaší produkce je vlastně období secese, to znamená, že vy musíte rozumět i tomu historickému sklu a proto se do Holic sjíždí řada sběratelů a nechávají si opravovat u vás své starožitné kousky.
No tak tady to jsou převážně, to jsou starožitníci, že, co obchodují se sklem a mají tady vlastně, jsme v brusírně, to je to takzvaná brusírna, kde kolega, kterýmu starožitníci vozejí rozbitý skleněný věci, prostě ať už jsou to skleničky, ať už to jsou vázy, který se někdy dají opravit, někdy prostě to nelze opravit, jo, ale a nebo tady přímo dělá do těch takzvaných montáží secesních, jo, prostě, který jsou z alpaky, z cínu nebo ze stříbra i, a chybí skleněné vložky, jo, takzvaný ty vnitřky těchto montáží, tak on vlastně si na to dělá formy. Já mu do těch forem foukám ten skleněný předmět nebo ten tvar a on pak vlastně tady brousí do něj dekory a dopasovává to do těch montáží kovových, aby to tam pasovalo tak, jak má.
Takže hlavním specialistou na opravy starožitného skla je Petr Klusoň?
Přesně tak, kolega Petr.
Dneska tady mám takovou velkou misu na ovoce, do které chybí skleněná vložka. Je to od firmy VMF, která sice působí do dneška, ale dřív se zabývala takovýma nádhernýma věcma.
Ta misa kdysi vypadala jako loď?
Taková vlastně pramice, no. Vypadalo to dřív jako loď asi.
Jak je stará?
Tohle to je většinou nejméně 100 let, rozhodně 100 let. A já udělám si ten tvar, který jako mělo by to sklo, tak to já si udělám z polystyrénu. Vybrousím to z polystyrénu. a ten zaleju do sádry a udělám vlastně jednorázovou sádrovou formu.
Nedal by si použít nějaká 3D tiskárna třeba v dnešní době už?
No asi jo, ale já si myslím, že s tím polystyrenem je to docela rychlejší a lacenější.
Mě by zajímalo, jakou pak ta věc má historickou hodnotu, když už není historická, ale je jako historická.
Tak napůl, že jo, ten kov má historickou hodnotu a pak to má víceméně prodejní hodnotu, protože ten kov samotný ten strojník neprodá, že jo. Tak potom s tím sklem to jako prodá. Uvádějí, že to je replika.
Jak často se na vás obracejí klienti?
Mě to vlastně živí. Já mám furt práce.
To restaurování vlastně probíhá v obráceném procesu, protože sklář v historii, který vyfoukl nějakou mísu, vázu, tak vlastně ten systém úchytů, tak to vlastně pasíři na to montovali až posléze. Když to vy pracujete obráceně, vy vlastně do té kovové formy, struktury musíte vefouknout tu novou věc.
Musí tam přesně dostat prostě ten tvar. Což ještě ty mísy, to je ještě takový to relativně snadný, protože tady kolega tu formu si připraví, ale pak jsou různý čbánky, jo, prostě různý dekorativní předměty, v kterých chybí právě jako třeba jsme tady ten zmiňovaný roh hojnosti, který vy máte dostat do těch určitých rozměrů a záhybů, aby to tam pasovalo do té kovové montáže a je to prostě oříšek někdy. A někdy dokonce řekneme, že to ani nejde, že to nebudeme dělat, jo, prostě někdy prostě to vrátíme s tím, že tohle nejsme schopni udělat, jo, a nebo by to stálo takový nesmyslný peníz, jo, že je to tak složitý, že mu řekneme, no, ale tohle by se musela vyrobit na to kovová forma. No a dneska výroba kovové formy stojí desítky tisíc, opravdu tisíc. Jo. Prostě nejsme schopni tady udělat všechno.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Pořád Kdo umí, ten umí, který věnujeme skláři Igoru Millerovi, už se pomalu blíží ke svému konci. My jsme ještě přece jen zašli do té vzorkovny. Pořád tady obdivuji všechny ty tvary, barvy, tu křehkou krásu. Kam poputují ty výrobky, které tady máte vystavené? Samozřejmě tak je to vzorkovna, ale které tady máte nabalené, řekněme.
Tak tohle, co tady vidíte, tak to jsou vlastně vzorky teď prodejný okamžitě, když kdokoliv přijde, protože teď nemám zrovna žádnou zakázku, teď mám, jak se říká, čistý stůl, mám všechno hotový. Vlastně převážně dělám pro sběratele, dá se říct skoro z celého světa, jo, protože si to objednávají u mě v malých sériích a často sem přijedou i osobně. A ještě dělám vlastně teď pro jednoho zákazníka zase znovu do USA, který si mě tady našel. A takže jsme pracovali spolu na nějaký kolekci secesního skla, který se jim líbilo, takže pro ně dělám poměrně docela velký objemy, nebo velký, v řádech desítek kusů. A jinak to jsou takový solitérní kusy, který třeba, já říkám, že ten každý kus, já dělám většinu bez forem. Celý ty tvary dělám od ruky, nepoužívám dřevěné formy, takže každému říkám, že ten kus, co má, tak ten je jediný, že prostě druhý stejný už nebude. Takže
udělat jedinečný výrobek na světě, to je takový ten impuls, který vás pohání?
Já nevím, jestli to je tohleto. Já prostě potřebuji, aby se to mně líbilo, abych já měl to uspokojení. Ale pravda je taková, že já někdy něco vyrobím. Jsem s tím spokojený, protože tady hraje roli i ta skladba těch barev, jak ty barvy navrstvíte, protože když pak to překryjete celý tím nakonec tou perletí, tím takzvaným irisem, tak ty barvy některý zaniknou, některý to vytáhne, je to trošku taková věda. Jo? Prostě i za ty roky, co to dělám, tak se mně to ne vždycky podaří, úplně tak, jak si to představuju. Ale někdy se taky stane, že jsem prostě s tím spokojený a pak ta váza tady trčí třeba rok a nikdo ji nechce a naopak tady jsou zase věci, které říkám, tak tohle teda zrovna se úplně nevyšlo a oni a lidi zase, takže ono úplně není směrodatný na ten prodej a na to, co se úplně líbí mně, ale je pravda, že to dělám hlavně kvůli tomu svýmu nějakému vnitřnímu spokojení, tomu pocitu, že to udělat jde a právě proto třeba ani nepoužívám ty formy. Trvá to díl ten výrobek, ale prostě ty různý tvary, štíhlý, baňatý, prostě jo, vysoký, tak to mě uspokojuje. No.
A možná ta krása je i v té notné dávce dobrodružství. Vy vlastně dopředu nikdy nevíte, jak ta povrchová úprava třeba dopadne.
Je to tak, no, je to tak. Prostě někdy ono s tím sklem musíte pracovat poměrně rychle, aby vám neprasklo. Vy zase nemůžete, máte ho na píšťale, jo, takže ho nemůžete
prostě v té ruce otáčet a otáčet prohlížet, takže vy ho tak jako omrknete rychle a během, já nevím, 20 vteřin, 30 vteřin ho musíte odníst do té chladicí pece. Takže ještě na vlastně druhý den jsem překvapený, protože až ráno jdu vybírat tu chladicí pec a pak při tom denním světle to vidíte znovu, tak zase někdy jsem překvapený příjemně a někdy jsem trošku třeba zklamaný, že to vypadalo líp na té píšťale, takzvaně, jak my tomu říkáme, za tepla na píšťale to vypadalo líp, než když jsem to vychladil a ráno druhý den jsem to prohlížel studený. Takže je to takový, je to, jak říkáte, je to takový trošku dobrodružství.
Pane Millere, na závěr se musím zeptat na vaše sny a vize do budoucna.
Sny. Sny jsou dobrý, no a já mám takový štěstí v neštěstí, že já už jsem si většinu svých snů splnil. Což je teda perfektní a jako vím, že se to nepodaří každému, ale já jsem to štěstí měl, že se mě ty sny podařily plnit a jako já bych si tak přál, aby to sloužilo o to zdraví a mohl jsem to ještě tady točit s tou píšťalou v nějaký rok. Ještě do budoucna a přál bych si taky, co se týče teda toho našeho řemesla, aby jsme měli nějaké následovníky hlavně, protože bohužel to hyne na úbytě, no, to naše řemeslo. Moc mladých se tomu nechce věnovat a je to i energeticky hrozně jako náročný, jo, prostě na ty energie, na ten plyn a to, takže to je vlastně i docela finančně, ty výrobky jsou drahý, což chápu. Ne každý potřebuje doma zbytnou věc, já my tomu říkáme zbytné věci, protože to jsou jenom věci na krásu. Takže přál bych si, aby jsme tu tradici v těch Čechách uchovali, no, nějaký pátek, protože jsme v tom opravdu dobří.
Říká mistr sklářského řemesla a majitel jediné sklářské huti v Pardubickém kraji Igor Miller, kterému jsme věnovali dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Třeba se s křehkými vázami Glass Studia Miller z Holic někdy setkáte. Protože i takové, jak říká mistr sklář v uvozovkách, zbytné věci tvoří přece poezii všedního života. A žádná umělá inteligence je pro nás nevytvoří. Hezký zbytek dne vám přeje Tereza Brázdová.